пен сүйі үшін салдастырге басымды ию үшін көңіліме өсие түйі үшін тәңір берсе несібем жүйі үшін қазақ болып туғанмын қазақ болып туғанмын елімде ақылы мол болашаққа сенім көп өмір қиған бабаларым жерімде нағыз қазақ ұлы боп айталамын бұл өмірге келдім де ұрпағымның қызығын көру үшін адал келін ұлыма келу үшін жат жұртына қызымды беру үшін сынға шыдап өмірді жеңу үшін қазақ болып туғанмын қазақ болып туғанмын елімде ақылы мол болашаққа сенім көп өмір қиған бабаларым жерімде нағыз қазақ ұлы бол айталамын бұл өмірге келдім де
нағыз қазақ ұлы бол айталамын.